Viens no mūsu galvenajiem argumentiem ir tas, ka Satversmes sapulces priekšsēdētājs vienpersoniski izteica paziņojumu par to, ka amatā ir ievēlēts viens no pretendentiem. Ja faktiski Satversmes sapulce uzklausīja gan balsu skaitīšanas komisijas šo rezultātu un viņa lemto, kas bija viens, tad bija šis vienpersoniskais Satversmes sapulces vadītāja paziņojums, kas bija atšķirīgs no tā, ko bija nu pat nolasījusies balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs. Un katrā ziņā mēs uzskatām, ka CETS vadītājiem vienpersoniski nebija tiesības šādu lēmumu paziņot, un nu, vēl jau vairāk par to nenotika nekāds balsojums pēc tam pašā Satversmes sapulcē. Balsu skaitīšanas komisijas vadītājs nolasīja atzinumu, ka neviens no kandidātiem nav uzskatāms par ievēlētu, kas arī, teiksim, sakrīt ar mūsu viedokli par to, kā bija interpretējums šīs iegūtās balsas. Šajā gadījumā nav šaubu par to, mūsu ieskatā neviens no pretendentiem nevarētu tikt uzskatīt šobrīd par ievēlētu.